Oasa. Ocijaj dana.
Za mene je veoma važno u mom životu da sve što radim, radim onako kako to najbolje znam i najbolje mogu.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite, vama koji umijete da volite i ljubav dijelite s drugima, vama koji u ljudima tražite dobrotu. A da bismo našli ono što tražimo, potrebno nam je vrijeme, vrijeme posvećeno drugom čovjeku. Večeras naše dragocjeno vrijeme poklanjamo gošći ove emisije, jer ona to zaslužuje. Vrijedna je i odgovorna, požrtvovana i strpljiva, uporna i sistematična, s osjećajem za mjeru u svemu. Veliki dio života provela je učeći i usavršavajući se, pritom ne zanemarivši one osnovne obaveze prema porodici koja joj je nešto najvrijednije u životu. S nama je večeras, poštovani slušaoci, u Oazi Zdenka Krivokuća, doktor medicinskih nauka, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Dobro večer i dobro nam došli u emisiju.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Za vas se može reći da ste ostvarena žena, uspješna u svojoj struci, ali i u svojoj porodici. Sjajna ste majka, dva sina, pouzdana supruga. Pritom ste tihi, ali autoritativni.
Ja sam nastavnik Medicinskog fakulteta u Banja Luci. Trenutno sam na čelu ove institucije u svojstvu dekana Medicinskog fakulteta. Ja jesam majka, dva divna sina i supruga sam, i ja sam osoba koja voli porodicu, ali također sam i osoba koja je puno u životu učila, radila i trudila se na poslu da sve što radi, radi onako kako bi trebala najbolje da se odradi. Nisam se u tome štedila i mislim da ni još i dan danas nisam naučila da se u nečemu prištedim kad nešto radim. To mi je možda jedna od mojih osobina koje baš nisu tako dobre u ovom prostoru.
Ili prednost.
Ili prednost.
Relativno je. Možda će najtačnije biti da kažem ukratko da imate dvije kuće o kojima podjednako brinete, želeći da u njima vlada red, rad, disciplina i dobra komunikacija.
Jeste. Mislim da ne odvajam svoju porodicu od moje druge porodice, to je Medicinski fakultet u Banja Luci. Ja sam na Medicinskom fakultetu u Banja Luci studirala od 1979. godine do 1984. godine, kada sam diplomirala. I godinu dana nakon toga sam se zaposlila u svojstvu asistenta na Medicinski fakultet u Banja Luci na predmetu anatomija, i od tada pa do dan danas sam zaposlena na Univerzitetu u Banja Luci, na Medicinskom fakultetu u Banja Luci, i to mi je sigurno jedna kuća u kojoj provodim u toku dana jako puno sati. Druga kuća je moja porodica, gdje me čekaju moja djeca i moj suprug. I jeste, to su moje dvije porodice, dvije kuće gdje sam se maksimalno posvetila i jednoj i drugoj.
Evo da krenemo od komunikacije. Na čelu ste jedne visokoškolske ustanove, žena ste, treba koordinirati posao, nije nimalo lako, pritom biti dobar sa svima i biti autoritativan, što znači da umijete da komunicirate. U čemu je tajna?
Pa nije nikakva tajna. Ja sam takva kakva sam. Ja se trudim da budem dobar sagovornik, budem dobar kolega na poslu. Mislim da sam i na svojoj katedri kolega koji voli da pomogne i mladima i svojim saradnicima, tako da me jednostavno pratilo kroz moj život i rad da bez timskog rada je nemoguće ostvariti bilo kakav rezultat. I na taj način svojim radom i svojim ponašanjem sam stekla mnogo kolega, mnogo saradnika i na taj način evo nalazim se i prepoznata od svojih nastavnika i svojih saradnika na medicinskom fakultetu, na čelu medicinskog fakulteta, koji su me preko naučno-nastavnog vijeća izabrali za dekana medicinskog fakulteta.
To sad djeluje sve prilično jednostavno i idilično. Da li kad dođete u situaciju da morate grubo reagovati, s nečim se ne složiti?
Pa bude dana kada je lijepo i lako rukovoditi. Ali dođu i dani kada to nije lako i kad treba nešto da se prisjeće ili da se uradi onako kako to posao zahtjeva. E onda se to uvijek odradi onako kako je po redu, po zakonu, po pravilima i tu više nema ni s jedne strane mene kao dobrog saradnika, ni s druge strane onoga koji je dobar ili loš. Onakav kakav treba posao da se završi, tako se i uradi. Evo, to je taj dio posla koji nekad je teško da se nosi i da se radi.
Posjetila sam vas u vašem dekanatu na medicinskom fakultetu koji je u skorije vrijeme dobio novo ruho. Uslovi u kojima sada radite su mnogo bolji nego što je to bilo prije godinu, dvije dana. Zasluga u svemu tome je i vaša, bar što se tiče enterijera, što ste unijeli na fakultet vi kao žena.
Prije godinu
prostoru.
I po dana moj tim, moji saradnici, radili smo na medicinskom fakultetu u jednom prostoru koji je bio poprilično neuređen. I onda smo poslikali sve te naše prostore, naš amfiteatar, naše laboratorije. Imali smo jedan sastanak u našem resornom ministarstvu gdje su nas dočekali veoma rado i kada su sve to pogledali, oni su nam pomogli. Oni su nam pomogli da iz razvojnog programa Vlade Republike Srpske dobijemo određena sredstva koja su se uložila u medicinski fakultet i danas medicinski fakultet je jedna ustanova koja je uređena izvana i iznutra i dala bolje uslove za rad. Dobili smo jako lijepo uređene laboratorije. Dobili smo amfiteatar, ja bih rekla, jedan od najljepših amfiteatara po urođenosti i po opremi na našoj regiji za naše nastavnike i za naše studente. Jer studenti medicinskog fakulteta su meni veoma važni, odnosno oni su meni najbolji, oni su najljepši, najpametniji jer su moji studenti.
Zajedno s vama sam obišla neke od laboratorija. Mogla sam se uvjeriti na licu mjesta da vlada upravo takva atmosfera kakvu ste evo sad naveli. Jedna velika disciplina i spremnost da se savlada gradivo. U jednom momentu sam osjetila i onu vašu oštriju stranu bića kada ste nekog od studenata prekorili što nema bijeli mantil.
Mi smo svi nastavnici, svi saradnici medicinskog fakulteta smo se trudili da medicinski fakultet lijepo se uredi, da dobijemo kvalitetnije, modernije predavaone, laboratorije i uslove za rad. Ali smo također svi zajedno sa studentima se dogovorili da to moramo da čuvamo i da propisano odjeveni dolazimo na nastav. Da bi to tako bilo, medicinski fakultet je svojim studentima obezbijedio i radnu uniformu. I kada smo se dogovorili, onda je red da se to i ispoštuje. Tako da ste primijetili da na našim vježbama studenti su svi u istim mantilima, ali još uvijek neki od studenata zaboravi mantil ili dođe u nekakvom drugačijem mantilu. Pa je to razlog da sam ja u tom momentu zamolila studenta da dođe u onom mantilu, da bude svaki student isto odjeven i na medicinskom fakultetu da svi studenti budu u istom statusu, da se ne razlikuju. Znači, svi smo na istom zadatku.
Studenti na medicinskom fakultetu dobili su nove uslove, kvalitetne uslove, imaju i neke prednosti u odnosu možda na neke druge fakultete. Naprimjer, pomenuli ste besplatan internet, neke interaktivne table koje su posljednja riječ tehnike.
Jeste. Studenti medicinskog fakulteta su meni, ja sam već rekla, veoma važni. I oni su najbolji. I oni trebaju da budu na univerzitetu studenti koji se osjećaju posebnim. Naši studenti ulaze u amfiteatre koji su tehnički veoma opremljeni. Jedna od novih novina u našem predavanju je rad na interaktivnim tablama, na što su opredjeljeni i studenti i nastavnici. Naši studenti, zahvaljujući našim dobrim prijateljima preko Ministarstva prosvjete i Ministarstva zdravlja, su donirani preko informacioni sistem koji podržava tehnologiju i rad visokoškolskih ustanova, pa tako i medicinskog fakulteta. I zahvaljujući tome, na našem fakultetu od junsko-julskog ispitnog roka će se elektronski prijavljivati ispiti i ćemo prema takozvanim elektronskim indeksima. Preko infopultova koji su locirani ispred amfiteatra, odnosno u holu medicinskog fakulteta, bit će omogućeno pristup bazi podataka studentske službe od strane svih naših studenata. I na tim infopultovima oni imaju besplatnu internet uslugu, dovoljno je samo da su studenti medicinskog fakulteta.
Ono što ste nekoliko puta ponovili, da volite svoje studente i da smatrate da su oni najbolji. Pa uistinu i jesu najbolji, jer evo i u današnje vrijeme najteže se upisati u medicinsku školu, najteže položiti prijemni na medicinskom fakultetu, što znači da ipak prolaze samo oni najuporniji i najpametniji, najspremniji da rade.
Na medicinski fakultet na prijemni ispit se prijavljuju srednjoškolci svršeni koji su uglavnom odlični đaci. Negdje je to jedna, dvije ili više četvorki, ali uglavnom su to sve petice. To su studenti koji ulaze sa gotovo maksimalnim brojem bodova koji se stiče sa srednjoškolskim obrazovanjem. Drugu polovinu bodova na prijemnom ispitu mogu da ostvare putem prijemnog testa. Za prijemni test svi studenti se spremaju budući preko naših udžbenika i nije nikakva tajna. Sva pitanja koja se nalaze i koja će biti na testu su pitanja koja su dostupna svim našim budućim studentima kao test pitanja iz hemije, iz biologije, iz matematike i još preko pripremne nastave prije prijemnog ispita u 6. mjesecu svake školske godine koji se održavaju na medicinskom fakultetu.
Pitala sam vas u čemu je tajna te dobre komunikacije. Vi ste rekli da tu nema tajne, tu je samo u pitanju rad, red i disciplina, ali možda je i u onom što možda niste pomenuli, ali što se osjeća iz svake vaše rečenice, a to je poštovanje prema studentu, prema drugom čovjeku.
Jeste. Ako nema toga, mislim da nećemo imati ni dobre rezultate. Moramo se uvažavati. Mi studenta koji već dođe u prvu godinu gledamo kao budućeg doktora. I mislim da to studenti prepoznaju, da su oni veoma nama važni i da studenti znaju da su došli i upisali jedan veoma zahtjevan fakultet koji je dugo godina, koji traje 6 godina, gdje je jako puno nastave, posebno praktične nastave, i gdje se mora svakodnevno učiti i raditi, i u nastavnom procesu svakodnevno se dolaziti i na predavanje i na vježbe, i taj praktični dio nastave obuhvata gotovo 2/3 svakodnevnog prisustva na fakultetu đaka. Svi nastavnici i saradnici su stvarno posvećeni svom poslu i maksimalno se trude da ono po planu i programu koji treba student da se njemu da i da se odradi, da to bude stvarno tako i odrađeno. Vodimo strogu evidenciju o prisustvu na nastavi. To studenti znaju i oni se oko toga informišu, a budu i obavješteni na prvim časovima predavanja. Oni su svjesni da su došli na fakultet gdje treba jako puno da se radi i gdje će kroz taj rad nizati svoje uspjehe i dobiti diplomu i biti zadovoljni, jer svi se sretno i zadovoljno na promociji rastanemo kad student završi medicinski fakultet od svojih nastavnika i krene u jednu drugu porodicu, a to je onaj zdravstveni sistem.
Sretne dane, pamtim samo one noći koje sam dijelila s tobom, sanjajući i ljubeći. Pamtim samo sretne dane, pamtim samo ona jutra koja bude naša tijela zagrijena kao. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, da mogu to. Na ra, 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 na ra. Samo one kuće gdje se naša ljubav krila, samo kamen i bez kuće. Pamtim samo sretne dane, oko nas je voda rasla. Pamtim samo sretne rane, da bih našu ljubav spasla. Ja nisam kao ti, da pamtim samo zlo. Ja nisam kao ti, ne mogu to. Na ra, na ra, na ra, na ra, na ra, na ra, na ra.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Zdenka Krivokuća, doktor medicinskih nauka, dekan medicinskog fakulteta, redovni profesor na katedri anatomija.
Jest.
Odabrali ste anatomiju da predajete. Kažu da je za studenta medicine to i najteži predmet i najobimnije gradivo.
Jeste. Ona dočeka studenta odmah u prvoj godini, pa možda je onako iz te strane zahtjevna, jer ima student puno tu gradiva koje treba da savlada, a još nije naučio sve nove metode rada i učenja na fakultetu, pa samim tim ona njima možda i na tom početku teška. Tu kreće medicinski fakultet, tu je prvo predavanje iz anatomije na medicinskom fakultetu, tu počinje obrazovanje studenta medicine i možda je zbog toga i teško, jer kroz taj predmet se on i nauči kako treba da uči na medicinskom fakultetu, pa imamo i tu odgovornost na anatomiji. Ja sam se opredijelila za anatomiju i moram da budem iskrena, evo jedna moja i tajna. Ja sam sad anatom koji je cijeli život proveo na anatomiji, ali kad sam diplomirala, kao i svaki mladi doktor, vidjela sam se na nekakvoj kliničkoj disciplini. Ja sam iz jedne male sredine gdje nisam mogla da biram, nego ono što mi se ponudilo, ja sam to i prihvatila. Tako sam ja postala anatom. Željela sam i moja velika želja je neurologija. I rečeno mi je prvo da moram da magistriram na anatomiji da bi dobila specijalizaciju iz neurologije. Ja sam to završila. Pa mi je rečeno poslije toga na mom fakultetu od mojih pretpostavljenih da moram da doktoriram, pa ću tek onda da dobijem neurologiju. Pa sam i ja doktorirala. A onda sam stvarno 96. godine završila tu specijalizaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i postala sam specijalista neuropsihijatrije. Kroz svoj magistarski rad i kroz svoj doktorski rad ja sam se bavila neuroanatomijom, odnosno kroz specijalizaciju neuropsihijatrije neurologijom, tako da je taj moj istraživački dio bio posvećen iz oblasti neuronauke. I tako sam ja, evo, možda ostvarila tu svoju želju koja je u mene cijelo vrijeme bila prisutna od onog studentskog dana pa do danas da se bavim sa neurologijom. Nisam bila te sreće da sam od prvog dana svog rada bila neurolog, ali evo, nekako sam ja to uspjela da završim. Kratko sam radila kao neurolog, ali uglavnom sam se povratila anatomiji i radim kao anatom.
A rodili ste se u Bosanskoj Dubici 1960. godine, tamo proveli djetinjstvo, učili osnovnu školu, završili gimnaziju i u to vrijeme željeli ste da budete građevinski stručnjak ili arhitekta. Dobro ste radili matematiku i fiziku. I eto, sticajem okolnosti, vi ste postali odličan stručnjak u medicinskim naukama.
Bila sam dobar matematičar i bila sam dobar fizičar. Kroz gimnaziju puno puta sam bila nagrađivana na takmičenjima iz matematike i fizike. Evo jedan podatak koji mi je posebno ostao u sjećanju i gdje želim da posvetim i danas koju riječ o svojim gimnazijskim danima, jeste izborna nastava iz matematike i fizike i moje nastavnike profesora Marka Ručnova i profesora Slobodana Čolovića, koji su mi tada dali veliko znanje i motiv za tu matematiku i fiziku. Velika im hvala na tome i bila mi je čast da mi oni budu profesori. Nakon završetka gimnazije željela sam da upišem građevinski fakultet, ali su mi tada moji bliži govorili da se plaše za mene da li ću ja to uspjeti, jer mi kroz gimnazijsko gradivo nismo imali te sve konstrukcije i sva ta crtanja što bi možda meni bilo potrebno. Pa sam ja onda otišla na prijemni ispit iz matematike i fizike na PMF, ali pošto je moj brat studirao na ekonomiji u Banja Luci, onda on je meni predložio da ja upišem i da probam medicinski fakultet. Tako sam ja polagala i prijemni na medicinskom fakultetu u Banja Luci, položila ga i opredijelila se za medicinu. Nisam se vratila matematici i fizici na PMF, jer sam tada smatrala da bi ipak bila zadovoljnija kroz medicinski fakultet da studiram medicinu, ali moram da kažem i kroz tu medicinu da sam kasnije puno puta u svom istraživanju koristila tu matematiku i svoje znanje iz fizike i nekako sam se kroz jednu metodu multidisciplinarnu koja se naziva stereologija u istraživanju puno koristila sam je i puno sam se s njom bavila. Evo opet sad ta sva znanja iz matematike i fizike koristila. Ali ostala mi je ta jedna želja, ta građevina, odnosno ta arhitektura, ali mislim da smo mi nekakve generacije koje su nam, koje su bile takve da što god smo krenuli da radimo, bilo je normalno da to kvalitetno odradimo i da to završimo. Nije bilo dozvoljeno da se mijenja i da se pravi change, nego što se uzme, to se mora završiti. Mislim da ja sam otprilike to tako i uradila.
A kao arhitektica ste se ostvarili u svojoj vlastitoj kući, pa ste bili u prilici da neke interijere prilagođavate svojim ukusima i...
Pa dobro, ja taj posao kao i svaki drugi, kada se nešto uređuje kao svaka žena u kući, možda tu nekakvu sklonost ili tu nekakve ove dimenzije sam željela da unesem u prostoru u koji živim. Ili recimo na fakultetu kada smo radili, bili smo svakodnevno prisutni sa našim izvođačima radova, pa smo ponekad bili i malo zahtjevni, više nekad manje, ali željeli smo da uredimo prostor onako kako bi mi voljeli da bude, sa onim sredstvima koje možemo u tom momentu da izvučemo maksimalno. I mislim da smo to na medicinskom fakultetu izvukli, da smo se trudili i da smo puno sebe uložili u uređenje tog fakulteta, jer željeli smo da, znate, kad budete đak tog fakulteta, pa kad budete sa diplomom tog fakulteta, pa radite na tom fakultetu, pa to vam je...
Pa budete na čelu tog fakulteta.
Jeste, to je nešto što...
To je ta neka veza koja je specifična i posebna kad ste vi u pitanju.
Jeste.
Vi ste na neki način dijete medicinskog fakulteta u Banja Luci.
Jeste.
Jer ste jedan od onih prvih studenata upisanih i evo svjedočite istoriju medicinskog fakulteta živeći, radeći Jeste. Na njemu.
Ja sam druga generacija na medicinskom fakultetu i medicinski fakultet ima svoje nastavnike, sve su to djeca medicinskog fakulteta. Veoma smo sretni što smo mi djeca ovog fakulteta, a ja se nadam da i naš medicinski fakultet je zadovoljan s nama.
Ne znam da li je vaša ideja, ali u svakom slučaju vrijedna pažnje. U sali za sastanke okačene su fotografije, portreti svih dekana medicinskog fakulteta.
Uglavnom su do sada rukovodili medicinskim fakultetom kliničari, ali evo ukazala se mogućnost da to rade i predkliničari. Mi se tako u medicini dijelimo na one koji rade i zaposleni su na medicinskom fakultetu u punom radnom vremenu. To su uglavnom institutski profesori, kao što je recimo fiziologija, patološka fiziologija, kao što je mikrobiologija, anatomija, histologija i tako dalje. I naši nastavnici koji rade u nastavnim bazama, kako mi to kažemo, klinički nastavnici.
Evo sad smo više saznali, poštovani slušaoci, i o strukturi medicinskog fakulteta i obavezama medicinskih radnika.
Budi tu, da sklopim oči na tom toplom ramenu.
sveće svijeta nek se za nas upale. Poljubi me i budi tu, nek srce lupa kao da je prvi put. Poljubi me, pomoli se, sve svijeće svijeta nek se za nas upale. Kada zaspu anđeli,
oaza. Večeras nam je gošća u oazi Zdenka Krivokuća, doktor medicinskih nauka, redovni profesor anatomije na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Rekli ste mi da vam je porodica, osim fakulteta, najsvetija. Da biste za porodicu učinili sve. Ne štedite se, čistite, kuvate, vaspitavate i to sve sami.
Sve što treba. Pa kao svaka žena, kao svaka majka, trudim se i ja da budem dobra majka. Da svoje djeci što mogu da pomognem i priuštim.
Kako vaspitavate djecu? Imate dva sina, jedan je mlađi, drugi je već student. Jeste
strogi? Znate šta, nema recepta za to vaspitanje. Ali se trudim da ih naučim ono što su i mene moji roditelji učili. Treba da se radi, da se sve što se stvori, da to bude ono što je stvoreno sa, jel tako, znanjem, da to bude korektno, da to bude urađeno kako treba, da znaju odakle polaze, da se uvijek tom mjestu treba da vrate, da mogu da hodaju podignute glave, da nemaju nikakvih kompleksa, da budu svoj na svome, da budu korektni, da budu normalni, ja bih rekla, na zemlji.
Mazite li ih? Da li im pokazujete ljubav zagrljajima? Da li su često u vašem krilu?
Ma veliki su, pa sada se ne daju da maze.
A kad su bili mali?
Ali kada su bili mali, kako da ne? Kao i svaka majka što voli svoju djecu, ja volim svoju djecu i mazila sam i možda i previše. Možda su, da su manje maženi, možda bi sada bili manje maze. Ali sada su dosta velike maze i čovjek nekad nema ni mjere u tome, ali treba ih i maziti, ali treba biti, mislim, i strog prema djeci.
Eto, vi ste našli tu nekakvu ravnotežu. Uglavnom, oni su dobri učenici, a to što su mazni, to i može biti u ovom vremenu samo prednost. U vremenu kada je grubost mnogo jače izražena nego ona druga strana svakog bića, ona nježnija, osjećajnija strana.
Pa jeste, ali sve što sam uradila, ja sam to uradila stvarno onako od želje da to bude dobro, da djeca osjete da imaju roditelje. Ono što sam dobila od svojih roditelja, oni su mene vaspitali i oni su me školovali onako kako su mogli i u tom momentu najbolje znali. Evo tako se trudim i ja, da im dam onoliko koliko mogu i da ih usmjerim najbolje što mogu u ovom momentu kako ja to mogu.
Kada sam vas predstavljala našim slušaocima, pomenula sam i to da imate mjeru u svemu, a tu mjeru na neki način odredila je vaša majka, vaspitavajući vas.
Jeste. Moja majka je jedna za mene velika, velika, velika osoba koja je, ne žaleći vrijeme, sve što u tom momentu mogla da nam da, ona nam je dala, meni i mome bratu. I mislim da nam je uvijek govorila da moramo da završimo svoju školu, da se zaposlimo i onda u životu sve drugo da dolazi tad nared. To nam je toliko puta govorila i toliko nam je to usadila da ja sad nesvjesno i svojoj djeci tako isto govorim. Dala nam je sve što je mogla da da. Nikada nismo oskudjevali u ničemu. Mislim da je to veoma važno da u tom razvojnom periodu ne ostanete uskraćeni ili gladni za nekakve stvari, što kasnije se karakterno u čovjeka usadi i toga kasnije čini drugačijim nego što bi trebao da bude kad bude formiran i kad bude zreo čovjek. Veoma sam sretna i zadovoljna što nam je to majka omogućila, jer meni je otac veoma rano umro. Ona je ostala s nama i ona se borila s nama i trudila se kao žena sa dvoje djece koje je trebala da iškoluje, koje je trebala da izvede naput, da je uspjela. I uvijek joj kažem da je ona bila sretna s nama. Bili smo i mi, ja mislim, dobra djeca koja smo je jako dobro slušali i vraćali ono sve što ona nama podarila tada. Mi smo nekako svojim rezultatima sa našim uspjesima probali da je nadoknadimo tu svu ljubav i sve to ulaganje u nas.
Ljubav je uzajamnost i dobrota je također uzajamnost.
Jeste, ali svjesni smo mi svega toga, ja i također i vrlo često smo svjedoci razno raznih dešavanja. Pričam nešto što sam kao dijete dobila od svojih roditelja i danas kao odrasla osoba koja je u situaciji da pomaže svoje majci, pokušavam da je to koliko mogu vratim i trudim se u tome i nadam se da uspijevam.
Evo, pomenuli ste da sad na neki način vi majci pomažete u dobi kad je ona već onemoćala i kad treba vašu pomoć. U današnje vrijeme mnogi mladi ljudi u naponu karijere, brinući se za svoju porodicu, zapostave roditelje. Još jedna pozitivna osobina vaša je da u svakom trenutku mislite na majku i mislite kako da joj olakšate ove dane koje sada živi.
Pa da nisam mažena i pažena od roditelja i da nisam obrazovana zahvaljujući ulaganju u tom periodu u moje školovanje od svojih roditelja, od moje majke, ipak je to bilo veliko odricanje u školovanje djece van mjesta boravka. Vjerovatno bi bila skromnija sada osoba i ne bi mogla sve da pomognem i onako kako bi ja to željela svojoj majci. Ali naravno, moja majka je za mene osoba koja je vidjela jako daleko. I ona je nama to pružala i pružala nam je tu mogućnost da se školujemo, da putujemo, da vidimo svijet, da se informišemo o mnogo toga, da ne budemo siromašni u znanju, u vidicima, da gledamo sve ne kroz ružičaste naočale, nego na onako kako stvari stoje. I naravno i sada ona je s nama i ona nas vrlo često okupi, pa nas malo i sasluša da vidimo i dan danas kako mi funkcionišemo i kako radimo.
I presluša.
I uvijek nas pita da nismo negdje pogriješili kao majka, da ona da ono svoje mišljenje. I ponekad se nasmijemo, ponekad malo i razgovaramo, ponekad je i kritikujemo što nas toliko stalno prati i ko nas kontroliše, ali to je sve divno i najljepše kad imate s kim da porazgovarate pa i o ovakvim stvarima. I naravno, pomaže majci koliko je god moguće, a ona je svjesna da ja osim posla i porodice stvarno želim da joj pomognem, ali je ona jedna veoma razumna osoba, jedna vedra osoba koja i danas nas razumije kao i onaj put kad smo bili pubertetlije ili adolescentni sa razno raznim idejama.
Vi kažete da volite porodična okupljanja i da su vam najdraži dani u sedmici, subota i nedjelja, kada ste zajedno za stolom, kada ste svi prisutni, kada se razgovara, kada se druži, kada se naslanjate jedni na druge, kada se vidite, upitate se kako je kome. Tad i kuhate,
jeste,
pripremate im omiljena jela,
jeste,
zovete goste.
Jeste, sve je to tako, ali to je svake godine nešto sve manje, nekako manje je tih subota i nedjelja, sve se to nešto sa poslom preokupira, ali se nastojimo barem za dječje rođendane ili naše rođendane da okupimo ili neke posebne dane u godini, da se vidimo, da se družimo, da smo skupa, da malo više razgovaramo, da se više viđamo. Ili recimo što je kod nas, pošto su djeca već narasla u porodici, onda kao i svakoj, ja vjerujem, porodici, radnim danom teže se okupljate oko ručka, jer uvijek neko kasni zbog svojih obaveza. A onda nekako se trudimo da onaj ako je prije obavio taj ručak, barem bude za stolom dok ovaj drugi obavlja taj ručak, da se družimo pa da malo na taj način i porazgovaramo. Vrlo često vam prođe dan da s djecom ne možete sve detaljno da progovorite taj dan što se dešavalo. Onda barem dok neko nešto radi, uvijek je neko prisutan tu pored njega, pa na taj način malo pročvrlite o svim onim detaljima toga dana i evo i to je jedan način da se malo više družimo. Uvijek se šalim, dok smo odrastali, dok sam imala manju djecu, imali smo jedan manji prostor za život u kući, ali je to, čini mi se, najljepše bilo, najslađe. Tu smo se svi vidjeli iz svakog ugla. Bio je mali stančić i tu smo se onako u svakom momentu bili svi na broju i vidjeli. E sad kad smo preselili u malo veći prostor, onda svako je u nekakvom prostoru zatvoren i manje se vidi. I mislim da mi to puno nedostaje. Volim kad se vidimo i kada smo na okupu i kada onako smo zajedno, nešto mi je ljepše, nešto mi je toplije, više volim to.
Imate li neki svoj specijalitet koji vaši ukućani vole?
Da vam kažem, u mojoj kući se redovno kuha. Možda sam malo dosadna svojoj djeci što moraju da jedu kuhanu hranu. Navikla sam posebno subotom i nedjeljom da to bude raznovrsno, puno priloga uz glavno jelo, pa onaj kolačić na kraju i sve to zahtjeva jako puno vremena, ali pomognu meni djeca u tome, nekako mi to timski kod kuće svako nešto. A ovaj mlađi dječak, on voli da papa, ali voli da kuha i on mi puno pomogne u kuhinji kad mi to skupa miješamo, kad mi to pečemo, kad mi to kuhamo, kad pričamo, kad se smijemo, kad nam nešto ispane, pa onda još više se zasmijemo i bude svega toga, i umažemo se, ali to je nekako najljepše i tu. I kad dođete s posla i nabijeni sa razno raznim stvarima koje ste taj dan završili ili niste stigli da završite, pa ste i zadovoljni, niste zadovoljni, nekako u tom takvom opuštenom stanju, u tom razgovoru, u tom ponašanju sa djecom, nekako se čovjek odtereti i to nekako lakše nosi.
I dogod možete da se smijete i šalite, znači porodica i zajednica funkcioniše. Smijeh je čaroban i dragocijen.
Najljepše je kad se čovjek opusti i kada se nasmije, onda je to najljepše stvarno, ali sve smo nešto manje nasmijani. Uglavnom smo svi zabrinuti ili smo prezauzeti, generalno puno radimo.
Tu su i prijatelji koje niste izgubili bez obzira na sve obaveze koje imate. Imate jedan svoj krug prijatelja konstantnih u koje vjerujete.
Pa najviše se družimo porodično, ali također imamo prijatelje iz osnovne škole, iz srednje škole, iz razreda, odnosno sa fakulteta, sa godine. Jučer sam bila na jednom pregledu svoga mlađeg djeteta radi skoliozce i išla sam na tim za skoliozu. I onda smo se našli u tom timu, ja kao pacijent sa djetetom, a dva doktora koji smo sa iste godine kad smo studirali pa smo rekli evo našeg razreda. Bilo nam je jako drago i sretni smo kada se vidimo. Tako da naša generacija, to je druga generacija na medicinskom fakultetu, brojila je na danu promocije na diplomiranju negdje oko 20-30 doktora i svi smo zaposleni uglavnom u ovim zdravstvenim ustanovama Republike Srpske u Banja Luci ili tu negdje oko Banja Luke i viđamo se često i tu su meni veoma dragi moji prijatelji i moje kolege i uvijek se obradujem kada se sretnemo.
Vi ste 26 godina, tako reći, proveli na medicinskom fakultetu, ako sam u pravu.
Toliko radim.
Toliko radite.
A još 5 godina sam studirala, jer ja kad sam studirala medicinski fakultet je trajao 5 godina i nakon toga smo imali jednu godinu obaveznog ljekarskog staža, opet 6 godina kao što je danas, jer se u sklopu fakulteta nalazi ljekarski staž. Znači, ako uzmete ti 6 godina i ovih 26, onda je to samo godinu dana manje nego što je naš medicinski fakultet star u Banja Luci.
Kada je budućnost medicinskog fakulteta u pitanju, kažete da biste bili veoma srećni kada bi se mnogo više izdvajalo za naučni rad.
O, to bi bilo divno, kao i u svakom prostoru. Otprilike negdje oko obrazovni dio rada na fakultetu ne bi trebao da okuplja i zaokuplja više od 50% radnog dana nastavnika. Mislim da druga polovina bi trebala da bude ona istraživačka, ona što je sve nas i dovela na ovaj nivo, odnosno da budemo profesori na našem fakultetu, da taj dio budemo u istraživanju. Mi sarađujemo i veliki smo partneri u radu Ministarstva nauka i tehnologije Republike Srpske, jer permanentno participujemo na veliki broj projekata. Također preko Tempusa, preko FP4 projekata participujemo, odnosno apliciramo na projekte Evropske unije i imamo i te projekte na medicinskom fakultetu. I što ih budemo imali više, mi ćemo biti i jači, bit ćemo više prepoznatljivi u prostoru oko nas i mi ćemo bolji partneri u naučno-istraživačkom radu. To nam je cilj, tome težimo, to je naša ovako želja, to nam je imperativ za sutra.
Na samom smo kraju emisije, doktorice Krivokuća. Imate li nekih neostvarenih želja? Imate li neke snove koje sanjate pa biste željeli ostvariti? Lično?
Lično ne znam što da vam kažem. Sigurno da želim svoju djecu da pratim i da mi se još omogući u životu da ispratim svoju djecu, da ih vidim izvedene na put, da budem toliko u moći i u zdravlju da taj dio svojih obaveza kao majka i kao roditelj završim. Ali moram da kažem i s druge strane i za medicinski fakultet, voljela bi da medicinski fakultet dobije svoju adresu. 33 godine postojanja i rada medicinskog fakulteta bez adrese je previše. Prošli smo mi period pelena, pa onog puberteta, pa ušli smo u zrelo doba. Pa mislim da smo sada već zavrijedili da dobijemo prostor koji se zove Medicinski fakultet. Pa se nadam da ćemo to dobiti i da će Medicinski fakultet, kako smo mi to na 30 godina obilježavanja Medicinskog fakulteta i onako zgodno pričali i govorili, da dobije svoju adresu. To mi je velika želja, da barem odem u penziju sa Medicinskog fakulteta, sa stepenica ispraćena Medicinskog fakulteta, koji ima svoju adresu i koji je prostor Medicinskog fakulteta, da ne budemo
podstanari
ili na nekakvoj staroj lokaciji koja ne priliči Medicinskom fakultetu ili u tuđem prostoru, pa smo stalno nešto nekome smetamo ili stalno se nama neko bavi. Hoćemo nešto što se zove Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci. Evo, mislim da je to želja svih nastavnika Univerziteta u Banja Luci, Medicinskog fakulteta, ali evo i mene kao dekana vidim koliko je to važno i koliko je to bitno ovako kao dekan fakulteta, ali kao nastavnik i kao dijete ovog fakulteta. I to mi je jedna želja da se ostvari. Evo, da Medicinski fakultet dobije svoj prostor. Ja bih bolje rekla da dobije svoju adresu. Prostor će biti tamo gdje je adresa.
Znači, da porodica bude zdrava, sinovi odrastu, da dobijete unučad i da Medicinski fakultet dobije konačno adresu. Hvala vam za razgovor.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, s nama je večeras u Oazi bila Zdenka Krivokuća, doktor medicinskih nauka, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Hvala i vama za pažnju. Hvala što ste večeras bili uz Radio Republike Srpske i uz svoju emisiju u kojoj možete čuti drugog čovjeka. Vaši prijatelji Ognjen Jotanović, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali.